nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Presidents Barack Obama keenset impetum brevem et circum scriptum contra exercitum syrie faciendum esse ut intelligatur neminem armis chemicis impune uti posse. Calendis septembribus USA nuntiavit se comperisse sarinum gasum infame et venenosissimum contra oppositionem a copiis regiminis syrie Damaski adhibitum esse. Ictibus sarino factis plus mille quadringenti homines perierunt, sed consensus de rebus contra syriam gerendis nondum inventus est. Presidens Obama dixit se a congressu americano veniam velle antequam copiis imperaret ut impetum facerent. Congressus autem ante diem nonum mensis septembris non conveniet. In Britannia parlamentum prohibuit ne Britannii ictibus inter essent. Neque russis et sinensibus obstantibus fieri poterit ut consilium securitatis nationum unitarum clausulae pro ictibus faciende faveat. Etiam Germanii extra consilia bellica manebunt Frankii autem si ictus militares suscepti erunt Americanos sustentabunt. Presidents Russie Vladimir Putin keenset accusationes de armis chemicis nihil esse nisi provocationes. Etiam Irania regimen syrie sustentat. Sed Akbar Hashemi Rafsanjani olim presidents Iranie a keteris patrie sue moderatoribus dissentit. Dixit kive syrie victimas fuisse armorum chemicorum regiminis ipsorum atque ad impetum peregrinorum expectandum coactos esse. Die martis mane inopinanter nuntiatum est Nokiam societatem finnicam negotia telefonorum portatilium societati americane Microsoft vendere. Post hac Nokia telefonulis faciendis olim princeps in mundo societas imprimis retibus informaticis operam dabit ex quibus di media fere pars negotiorum eius constat. Ex investigatione recens divulgata media altitudo virorum europeorum inter annos millesimum octingentesimum septuagesimum et millesimum nongentesimum octogesimum undecim centimetris crevit. Preter opinionem media altitudo virorum etiam inter bella mundana et recessionem economicam aucta est. Causa forsitan est quod illis temporibus familie erant minores. Nam jam antea notatum erat mediam altitudinem et minorem liberorum numerum relationem inter se habere. In investigatione altitudo virorum viginti unum annos natorum in quindecim terris europeis observabatur. Femine omisse sunt quia de altitudine illarum kertee statistikee non suppeditant. Frigus partes occidentales Americae meridionalis his diebus temptavit. In montibus andis plus triginta milia animalium domesticorum in his pecora lame alpake propter tempestates nivosas interierunt. In regiones montuosas Peruviae status necessitatis indictus est. Etiam Bolivia et Paraguaya terre vicine in solitis frigoribus labora verunt. Ita nunti finiti sunt. Auscultatoribus gratias agimus et valediikimus.